This is the first part of Module 1, Unit 3 of the Pilipino Head Start. Be sure you have read the objectives for this unit and the English equivalent of the conversation before you continue. Listen to the following conversation between Mr. and Mrs. Ramos and Ann and Bob Turner.
May anak po ba kayo?
Opo, mayroon. Mayroon kaming tatlo, dalawang lalaki at isang babae.
Nagtatrabaho ba kayo sa Clark Air Base, Ginoong Turner?
Hindi po. Nagtatrabaho ko sa Subic Bay.
Saan po kayo nakatira?
Sa Biniktikan, sa Subic.
Ay, gabi na. Hindi na po kami makapagtatagal. Paalam na po.
Adios, magkita tayo muli.
Let's practice speaking. Try to imitate the speaker as closely as you can. Let's begin. Mrs. Ramos asks Ann Turner if she has children. Listen.
May anak po ba kayo?
Repeat.
May anak po ba kayo? May anak po ba kayo?
Mrs. Turner answers that they do.
Opo, mayroon.
Repeat.
Opo, mayroon. Opo, mayroon.
She adds, we have three.
Mayroon kaming tatlo.
Repeat.
Mayroon kaming tatlo. Mayroon kaming tatlo.
Two boys.
Dalawang lalaki.
Repeat.
Dalawang lalaki. Dalawang lalaki.
And one girl.
At isang babae.
Repeat.
At isang babae. At isang babae.
Now say.
Dalawang lalaki at isang babae. Dalawang lalaki at isang babae. Opo, mayroon. Mayroon kaming tatlo. Dalawang lalaki at isang babae. Opo, mayroon. Mayroon kaming tatlo. Dalawang lalaki at isang babae.
Mr. Ramos then asks Bob Turner if he works at Clark Air Base. Listen.
Nagtatrabaho ba kayo sa Clark Air Base, Ginoong Turner?
Repeat.
Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho ba kayo? Nagtatrabaho ba kayo?
Repeat.
Sa Clark Air Base. Sa Clark Air Base. Nagtatrabaho ba kayo sa Clark Air Base, Ginoong Turner? Nagtatrabaho ba kayo sa Clark Air Base, Ginoong Turner?
Since Mr. Turner does not work at Clark Air Base, he says,
Hindi po.
Which means, no, sir. Repeat.
Hindi po. Hindi po.
Mr. Turner says he works at Subic Bay. Listen.
Nagtatrabaho ako sa Subic Bay.
Repeat.
Nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho ako sa Subic Bay. Sa Subic Bay.
Listen and repeat the whole line.
Hindi po. Nagtatrabaho ako sa Subic Bay. Hindi po. Nagtatrabaho ako sa Subic Bay.
Mr. Ramos goes on to ask Bob Turner where he lives. Listen.
Saan po kayo nakatira?
Repeat.
Nakatira? Nakatira? Saan po kayo? Saan po kayo? Saan po kayo nakatira?
To which Mr. Turner says, at Benicticon in Subic. Repeat.
Sa Benicticon, sa Subic. Sa Benicticon, sa Subic.
Mrs. Ramos says that it's getting late and they have to leave. Listen.
Gabi na, hindi na po kami makapagtatagal. Makapagtatagal.
Means to be able to stay longer. In Tagalog, you say, I can't stay longer, rather than I have to leave. Listen.
Makapagtatagal. Makapagtatagal.
Repeat.
Tagal. Tagal. Tatagal. Tatagal. Pagtatagal. Pagtatagal. Makapagtatagal. Makapagtatagal. Hindi na po kami makapagtatagal. Hindi na po kami makapagtatagal. Gabi na. Hindi na po kami makapagtatagal. Gabi na. Hindi na po kami makapagtatagal.
Mrs. Ramos adds,
paalam na po. Paalam
is a Tagalog expression for goodbye and is used by the person who leaves first. Repeat.
Paalam na po. Paalam na po.
In response, Mrs. Turner says,
adios.
Repeat.
Adios. Adios.
She then adds that she hopes they see each other again.
Magkita tayo muli.
Repeat.
Magkita tayo muli. Magkita tayo muli.
Now you will hear the conversation again. Listen to each line and repeat during the pause which follows. Imitate the speaker as closely as you can.
May anak po ba kayo?
Opo, mayroon. Mayroon kaming tatlo, dalawang lalaki at isang babae.
Nagtatrabaho ba kayo sa Clark Air Base, Ginong Turner? Hindi po. Nagtatrabaho ako sa Subic Bay. Saan po kayo nakatira? Sa Benicticon, sa Subic.
Gabi na. Hindi na po kami makapagtatagal. Paalam na po.
Adios, magkita tayo muli.
Exercise 1. If you hear a first name, say,
May anak ka ba?
Otherwise, use,
May anak ba kayo?
For example, if you hear,
Maria.
You say,
May anak ka ba?
But if you hear,
Ginang Cruz.
Say,
May anak ba kayo?
Ready?
Ginang Flores.
May anak ba kayo?
Danilo.
May anak ka ba?
Armando.
May anak ka ba?
Ginang Pineda.
May anak ba kayo?
Milagros.
May anak ka ba?
Amparo.
May anak ka ba?
Kapitan Lapus.
May anak ba kayo?
Perla.
May anak ka ba?
Teniente Cortez.
May anak ba kayo?
Before we go on, let's repeat some phrases. You already know that
lalaki
means boy or male.
Anak na lalaki
means son.
Babae
means girl, and
anak na babae
means daughter. Exercise 2. Listen and repeat.
Anak na lalaki. Anak na babae. Isang lalaki. Dalawang babae. Tatlong lalaki. Apat na babae. Limang lalaki. Anim na anak na babae. Pitong anak na babae. Walong anak na lalaki at dalawang anak na babae. Siyam na anak na babae at isang anak na lalaki. Sampung anak, limang lalaki at limang babae.
Exercise 3. Let's practice answering the question,
May anak po ba kayo?
Do you have children? Addressed to both you and your spouse. To answer, say,
Mayroon po kaming.
We have, and the number of children. In this exercise, answer the question using the phrases you have learned to describe the number and types of children you have. For example, if you hear,
May anak po ba kayo?
And you see in your book, 4 children, you will say,
Mayroon po kaming apat na anak.
We have 4 children. Ready?
May anak po ba kayo?
Mayroon po kaming 7 anak.
May anak po ba kayo?
Mayroon po kaming tatlong babae.
May anak po ba kayo?
Mayroon po kaming limang lalaki.
May anak po ba kayo?
Mayroon po kaming isang lalaki at anim na babae.
May anak po ba kayo?
Mayroon po kaming apat na babae at tatlong lalaki.
May anak po ba kayo?
Mayroon po kaming dalawang anak na babae at isang anak na lalaki.
Exercise 4. To say, I have, you say,
Mayroon akong.
Or,
Mayroon po akong.
When you hear,
May anak ka ba?
And you see in your book the cue, three children, you say,
Mayroon akong tatlong anak.
I have three children. Ready?
May anak ka ba?
Mayroon akong dalawang anak.
May anak ka ba?
Mayroon akong apat na lalaki.
May anak ka ba?
Mayroon akong limang babae.
May anak ka ba?
Mayroon akong tatlong lalaki.
May anak ka ba?
Mayroon akong isang babae.
Exercise 5. Say in Tagalog, We have three children.
Mayroon kaming tatlong anak.
Or,
Mayroon po kaming tatlong anak.
We have one boy and one girl.
Mayroon kaming isang lalaki at isang babae.
Or,
Mayroon po kaming isang lalaki at isang babae.
I have three boys.
Mayroon akong tatlong lalaki.
Or,
Mayroon po akong tatlong lalaki.
I have three children, two boys and one girl.
Mayroon akong tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae.
Or,
Mayroon po akong tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae.
To say you don't have, you use
Wala. Wala.
Corresponds to the English doesn't have or don't have, and is the negative counterpart of
may
or
mayroon.
Exercise 6. Repeat the following questions and answers.
May anak ka ba? Wala. Wala po akong anak. May anak ba kayo? Wala. Wala kaming anak. May anak na babae ka ba? Wala akong anak na babae. May anak na lalaki ba kayo? Wala kaming anak na lalaki. Wala ba kayong anak na lalaki? Wala. Mayroon kaming anak na babae lamang. May asawa ba kayo? Wala. Wala akong asawa.
This concludes Program 5 of the Filipino Head Start. This program corresponds to the first part of Module 1, Unit 3. If you feel you're ready, proceed to the second part of Module 1, Unit 3. This is the second part of Module 1, Unit 3 of the Filipino Head Start. Let's review the dialogue for this unit. Listen to the following conversation between Mr. and Mrs. Ramos and Ann and Bob Turner.
May anak po ba kayo?
Opo, mayroon.
Mayroon kaming tatlo. Dalawang lalaki at isang babae.
Nagtatrabaho ba kayo sa Clark Air Base, Ginong Turner?
Hindi po. Nagtatrabaho ako sa Subic Bay.
Saan po kayo nakatira?
Sa Biniktikan, sa Subic.
Gabi na. Hindi na po kami makapagtatagal. Paalam na po.
Adios. Magkita tayo muli.
In the conversation, Mr. Ramos asks Mr. Turner if he works at Clark Air Base.
Nagtatrabaho ba kayo sa Clark Air Base?
He doesn't, so he says.
Hindi po.
Then he adds that he works at Subic Bay.
Nagtatrabaho ako sa Subic Bay.
Exercise 7. In this exercise, if you hear, for example,
Nagtatrabaho ba kayo sa Officers Club?
Do you work at the Officers Club? And you see in your book, Youth Center, you say,
Hindi. Nagtatrabaho ako sa Youth Center.
No, I work at the Youth Center. Ready?
Nagtatrabaho ba kayo sa Kitty Hawk?
Hindi. Nagtatrabaho ako sa Subic Bay.
Nagtatrabaho ba kayo sa QB Point?
Hindi. Nagtatrabaho ako sa Grande Island.
Nagtatrabaho ba kayo sa Subic?
Hindi. Nagtatrabaho ako sa Clark Air Base.
Nagtatrabaho ba kayo sa Grande Island?
Hindi. Nagtatrabaho ako sa QB Point.
If you were talking to someone you know, and he wanted to ask if you worked at a certain place, he would probably say,
Nagtatrabaho ka ba?
Instead of the plural or more formal,
Nagtatrabaho ba kayo?
Repeat.
Nagtatrabaho ka ba? Nagtatrabaho ka ba? Nagtatrabaho ka ba sa Olongapo? Nagtatrabaho ka ba sa Olongapo? Nagtatrabaho ba kayo sa Olongapo? Nagtatrabaho ba kayo sa Olongapo?
Exercise 8. You will practice asking various people if they work in Olongapo. If you hear a first name, use the less formal form. If you hear a name with a title, use the plural or formal form. For example, if you hear
Carlos,
say,
Nagtatrabaho ka ba sa Olongapo?
If you hear
Ginang Pineda,
say,
Nagtatrabaho ba kayo sa Olongapo?
Ready? Let's begin.
Pedro. Nagtatrabaho ka ba sa Olongapo? Binibining Aquino. Nagtatrabaho ba kayo sa Olongapo? Teniente Cortez. Nagtatrabaho ba kayo sa Olongapo? Danilo. Nagtatrabaho ka ba sa Olongapo? Perla. Nagtatrabaho ka ba sa Olongapo? Ginang Cruz. Nagtatrabaho ba kayo sa Olongapo?
Mr. Ramos asks the Turners where they live.
Saan kayo nakatira?
To say, we live in Manila, you say,
Nakatira kami sa Maynila. Nakatira kami sa Maynila.
Exercise 9. In this exercise, answer the question, where do you live?
Saan kayo nakatira?
By saying, you live in the places you see listed in your book. Let's begin with the first location.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa Olonga po.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa Maribeles.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa Kalayaan.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa Corregidor.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa Clark Air Base.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa QB Point.
Exercise 10. To answer for yourself, you say,
Nakatira ako sa...
I live at, or I live...
Saan kayo nakatira?
Nakatira ako sa QB Point.
Saan kayo nakatira?
Nakatira ako sa Kalalaki.
Saan kayo nakatira?
Nakatira ako sa Corregidor.
Saan kayo nakatira?
Nakatira ako sa Olongapo.
Saan kayo nakatira?
Nakatira ako sa BOQ.
Exercise 11. Answer these questions depending on whether you alone or you and someone else are being asked. If you hear
Kayo,
you, plural, answer with
Kami,
we. If you hear
Ka,
you, singular, answer with
Ako,
I. For example, if you hear
Saan kayo nakatira?
And read in your book, Olongapo, you say
Nakatira kami sa Olongapo.
We live in Olongapo. If you hear
Saan ka nakatira?
And you read QB Point, you say
Nakatira ako sa QB Point.
I live at QB Point. Ready?
Saan ka nakatira?
Nakatira ako sa Subic.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa Clark.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa Biniktikan.
Saan ka nakatira?
Nakatira ako sa Maynila.
Saan ka nakatira?
Nakatira ako sa Olongapo.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa QB Point.
Saan ka nakatira?
Nakatira ako sa Corregidor.
Saan kayo nakatira?
Nakatira kami sa BOQ.
Exercise 12. Say the following sentences in English.
Nagtatrabaho ka ba sa QB Point?
Do you work at QB Point?
Nakatira ka ba sa Olongapo?
Do you live in Olongapo?
Nakatira kami sa Subic Bay.
We live in Subic Bay.
Nagtatrabaho ako sa Grande Island.
I work at Grande Island.
Saan kayo nakatira?
Where do you live?
Saan kayo nagtatrabaho?
Where do you work?
Hindi na po kami makapagtatagal.
We cannot stay longer.
Paalam na po.
Goodbye, sir or madam.
Mayroon kaming dalawang anak na babae.
We have two daughters.
Mayroon kaming limang anak na lalaki.
We have five sons.
Wala akong anak.
I don't have a child.
Wala akong may bahay.
I don't have a wife.
Wala akong asawa.
I'm not married. Exercise 13. Say the following sentences in Tagalog. Do you work at Clark Air Base, Mr. Cruz?
Nagtatrabaho ba kayo sa Clark Air Base, Ginoong Cruz?
Do you live in Olongapo, Lieutenant?
Nakatira ba kayo sa Olongapo, Teniente?
Do you live in Olongapo, Juan?
Nakatira ka ba sa Olongapo, Juan?
Do you work in Subic, Miss Flores?
Nagtatrabaho ba kayo sa Subic, Binibining Flores?
Do you have children, Mrs. Pineda?
May anak po ba kayo, Ginang Pineda?
I work in Subic Bay, sir.
Nagtatrabaho po ako sa Subic Bay.
We live in Olongapo.
Nakatira kami sa Olongapo.
We have 5 children.
Mayroon kaming 5 anak.
I can't stay any longer, sir.
Hindi na po ako makapagtatagal.
We have 3 sons.
Mayroon kaming 3 anak na lalaki.
I have 1 daughter only.
Mayroon akong 1 anak na babae lamang.
We have 5 children, 4 boys and 1 girl.
Mayroon kaming 5 anak, 4 na lalaki at 1 babae.
We don't have any children.
Wala kaming anak.
Tom and Victoria are continuing a conversation at the fiesta until Pedro offers them something to eat. See how much you can understand.
Tom, nagtatrabaho ka ba sa Subic Bay?
Hindi, nagtatrabaho ko sa QB Point.
Gusto mo ba ang trabaho mo roon?
Oo, gustong gusto ko. Nagtatrabaho ka rin ba?
Aba, oo. Nagtatrabaho ko sa Bank of America. Saan ka nakatira?
Nakatira ako sa Rizal Avenue, Olongapo.
Gusto ba ninyong kumain?
Oo, gusto ko. May lumpia ba?
Oo, merong lumpia, pansit, puto, adobo.
Okay, sige. Kain na tayo.
This concludes Program 6 of the Filipino Head Start. If you feel you are ready, take the self-evaluation quiz for Module 1, Unit 3.